kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 24 ng Hulyo, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, maaaring pumasok na ang baka mula Estados Unidos, Australia sa patuloy na negosasyon ng bansa sa pagbaba ng mga taripa. $21 bilyong na pangakong pamumuhunan inuwi naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula Estados Unidos. At pandaigdigang korte nagdesisyon na kailangang proteksyonan ng mga bansa ang hakbang laban sa climate change. Sa nila naman ng mga balita, nagsagawa ng malaking pagluluwag ang Australia sa Estados Unidos sa patuloy nitong negosasyon sa mga eksemsyon sa taripa. Tinanggal nito ang ban sa pagpasok ng mga karne mula Estados Unidos sa bansa. Nitong nakaraan, ang ban ay pinatupad sa mga karneng baka mula sa ibang bansa na di matukoy kung saan nagmula ang mga ito. Ipinatupad ito nung nakaraan upang mabigyang proteksyon ng lokal na industriya mula sa outbreak ng mad cow disease at foot and mouth disease. Ngunit sinabi ni Australian Agriculture Minister Julie Collins, hindi na kinompromiso ng hakbang ang kaligtasan at patuloy na ipatutupad ang biosecurity laws.
Our biosecurity risk assessment process is very robust and I have faith in the officials in my department to do this appropriately. These are experts in the field. Australia's biosecurity system is world renowned for a reason.
Samantala, sinabi rin ng ministro na ang proseso ng pagpapalawak ng mga makakapasok na karneng baka mula Estados Unidos ay sinasagawa na nitong 5 taon. Samantala, nakabalik na mula Estados Unidos ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dala-dala ang 21 bilyong pangako o investment pledges. Sa kanyang pagdating, sinabi ni Pangulong Marcos na naging produktibo ang mga pag-usap kay Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump, kalihim ng State at National Security Advisor Marco Rubio at kalihim ng pambansang tanggulan Pete Hegseth. Tinalakay sa pagbisita ang mas pinatibay na pagtutulungan sa cybersecurity, supply ng enerhiya, resilience at mahalagang infrastruktura. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nangako ang administrasyong Trump ng karagdagang 15 milyong dolyar para sa development sa Luzon. Abangan ang detalye sa naganap na pagbisita sa Estados Unidos ni Pangulong Marcos Jr. sa ulat ni Shirley Escalante bukas, Biyernes, 25 ng Hulyo. Sa ibang balita naman, kinatawa naman ng Kalim General ng United Nations ang desisyon ng International Court of Justice na obligahin ang mga bansa na proteksyonan ng kapaligiran at klima sa pamamagitan ng batas. Sa makasaysayang desisyon ng International Court of Justice, sinabi nito na ang kabiguan ng isang bansang magsagawa ng nararapat na hakbang upang proteksyonan ng klima ay maaaring magbunga ng sa wikang Ingles na internationally wrongful act. Sinabi ng Kalim General Antonio Gutierrez, ito'y isang tagumpay para sa planeta at nagpakita ng kapangyarihan ng mga nakakabatang taong magsagawa ng pagbabago.
Young Pacific Islanders initiated this call for humanity to the world, and the world must respond. As the ICG has laid out today, the 1.5 degree goal of the Paris Agreement must be the basis of all climate policies under the current climate change treaty regime.
Ang desisyon ay isinagawa matapos umatras ang isa sa mga pinakamalaking greenhouse gas emitter ang Estados Unidos mula sa Paris Climate Agreement sa ilalim ni Pangulong Donald Trump. Sa Sa ibang balita naman, sa pinakahuling ulat na pag-alaman ng mga First Nation Australians ay dalawang beses na nahaharap sa hadlang kung ihahambing sa ibang Australiano sa pag-access ng kanilang superannuation. Kabilang sa mga hadlang ang mahihigpit na kalakaran, ang di ma-access na customer service at kakulangan ng pananagutan o accountability. Si Alex Price Bush ay ang financial counselor at Indigenous Consumer Assistance Network o ICAN. Sinabi niya sa NITV, kailangan ng agarang reforma.
Time and time again in our casework, we have clients present to access money from whether it's their own super that's been lost or for a family member who's passed away, and the amount of information required and in a lot of circumstances, there's also legal requirements that they need to meet that they simply can't afford even to access smaller amounts of money.
Ang finding ay mula sa kinumisyon ng Super Consumers Australia, isang independenteng pagsasaliksik, katulong ang Mob Strong Debt Help at Impact Economics and Policy. Samantala, sa ibang balita naman, nakatakdang ihain ni pampederal na ministro para taga-empleyo o Employment Minister Amanda Rishworth ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa take-home pay ng mga casual weekend worker. Mapapaloob sa panukala ang pagsasabatas ng penalty at overtime rates kung saan ang mga hospitality workers halimbawa'y maaaring kumita ng hanggang $40 kada oras para sa isang weekend shift. Ang hakbang upang malabanan ang pagkakaiba-iba sa mga kasunduan o industry award. Ngunit di nangangahulugan na may patutupad ito sa lahat ng mga manggagawa at mga taga-empleyo na nagne-negotiate ng takdang mga kasunduan. Ang pagbigay proteksyon sa mga penalty rates ay isa sa mga pangako mula pamahalang Albanese bago ang naganap na halalan nung nakarang Mayo. Itong isa sa mga unang mga panukala mula sa pamahalang labor sa ikalawang termo nito. Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, uulan sa Perth, 15 degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 17 degree. Maaraw sa Melbourne, 16 na degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 14 na degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, magiging maaraw, 13 degree. Maaraw din sa Wollongong at Sydney, 17 degree. Gayun din sa Newcastle, 18 degree. 21 degree at maaraw naman sa Brisbane. Maaring umulan sa Cairns, 28 degree. At maaraw sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.